إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وهذا القصتي الورك إذا عد إسلامك الفرقان قضب دي سنو حاكم إذا إذا مدد ولد فدرالك أي حسوق قصتي تولد بلو وقلو ديغان كبير الرئي قبل كالشبال هذا هوسي وحاسوا بدنا ولا على موجنا يرهاشنك يدوين كدعي يلكينا يو قبل هذا وقوي يو كأرمي ومامل كالنبا حي سومالي لان جبهة دحرا انت أرمضا إيه أولا أي صوبانك تيعيد ما محابيسة وإي كقبتي دولد إثوبيا dadka ka caraysan talaabo ay qaaday dawladda federaalka ayaa xirtay mid ka mid ah wadooyinka Muqdisho taas oo saameyn ku yeelatay bulshada inteeda kale dawladda federaalka ayaa cadaad isku bilowday xil dhabaana mucaaradsan iyadoo midkood ka hor istaagtay safar oo ku aadilay dhanka gobolka Gedo hoggaanka ku dhaqan degmada Jamaame ee walayda Islaamiga ee Jubada Hoose ayaa hadiyada ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta waxaa dalka Kanada ku soo badanaya dhibaatooyinka ka dhanka Soomaalida iyadoo dadka waddankaas lagu dilay ee Soomaaliyeed ay 300 tiradoodu sii dhaafayso xildhibaanka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in hadafka dibadbaxyada Kenya uu yahay sidii kursiga looga tuuri lahaa madaxweynaha waddankaas Maraykanka ayaa in ka badan 700 oo askari ka saaray dalka Niger
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادا وركي ورمسترن عيدا مدى حركة مجاهدين تال الشباب أيا حالي هول قلق فولي قبل الله باي يبكول ciidamada weysan oo ka tirsan militeriga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaalad dagaal toos ah ku qaaday xaraa ciidamada xabashada Ethiopia ay ka sameysteen degmada Dinsor dhawaaq rasaasta ayaa laga maqlay xaradii ay ku sugnayeen ciidamada xabashada Ethiopia welina faafahin dheeriya kama aanan helin qasaaraha gaaray inta uu la yahay dhanka Bokolna ciidamada ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaalad degmada waajid qarax kula beegsaday sargaal ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed kaas oo magaciisa lagu sheegay Ukut sargaalka ayaa si darqi ah kaga badbaaday qarax lala beegsaday laakiin waxa uu burbur xoogan soo gaaray hoygii uu ku sugnaa ciidamada dawladda federaalka ayaa xasuuqa geystay tuulada Balow oo u dhow deegaanka Bariiri ee gobolka Shabeelada Hoose warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Cabdisamad Cabdullaahi
tuulada Balow ee hoos tagtay deegaanka Bariiri ee dowladda magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxaa maalintii shalay laga soo sheegay dhacdo argagax leh kadib markii dawladda federaalka ay halkaas duqeyn ka geysatay ugu yaraan 5 ruux oo shacab ah u badan haween iyo carruur ayaa ku geeriyooday 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiyaal ay ciidamada dawladda federaalka ku tuureen tuulada Balow oo hoos tagta Bariiri dadkii ku dhaawacmay ayaa la sheegay in qaarkood loo qaaday magaalada Afgooye sidoo kalena xamar ayaa qaarkood loo qaaday halka dadkii ku shahiiday duqeymahan la qorsheenayo in deegaanka lagu aaso idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa wareysatay qaar ka mid ah ehelada dadkii ay dhibaatadu gaartay waa kan mid ka mid ah oo inooga waramaya sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha soo gaaray
magaceedu Cusmaan Cabdiyool Tuur waa leeyahay oo beesha reer Balow oo odayaalka ka mid ah nimanka oo ii sheeg nimanka deegaanka reer Balow waa ka mid ahay odayaalka ka mid ahay nimankan ii sheeg oo garihile odayaalay naga garaaceen deegaanka magaciisa waxaa la dhahaa eyle Balow la dhahaa waxa uu ku yaalaa Bariiri iyo inta u dhaxaysa meel sarri la dhahay kala jiraamin tuulada leeyahay ayaa u dhaxaya
yaa waaye marka cidda madaaficdeeni ku garaacday
cidda madaaficdeena la garaacday waxa waaye qoladan Bariiri degan waa ii sheeg oo ii sheeg oo olol uunta dugeyntaas ka saari weyn oo dallaaran ay ka dhashtay oo ii sheeg dadweynihii argagaxa iyo kala fardhood lagu riday iyo naf iyo maalba oo lagu waayey 12 oo dhaawac ah iyo 5 oo dhimasho ah iyo daraad marka horeysin maalin saddexaad dukaamikii ay dhaceen dad oo maalintaas la waday ilaa hadda oo ay helayeen oo wiilba meel iyo sal iyo raad ay dhigaan lahayd ayay jiraan
sidoo kale goobjoog ku sugan halka ay duqeynta ka dhacday ayaa wuxuu sheegayaa in duqeynta ay geysteen ciidanka dawladda federaalka kadib markii ay dagaalameen iyaga iyo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin markii laga itaal roonaaday kadibna ay hoobiyaha qaybiyeen waa sida uu hadalka u dhigay mid ka mid ah dadka deegaanka oo aan la xiriirnay wuxuu sidoo kale ka warbixinayaa guryaha iyo qaabka ay hoobiyaha ugu kala dhaceen
بلاو سوي وود عين هرت قلدهن أو مرتدين في إياه الشباب أصحاب دعاسين بري ذي خود دعالين بري ذي قال كي كل شيء ما كي إذا هو قالك تنبه ذكر نصوص بهن كبعد بعد هوية يكسر قرعين بلاو أو مسماتي دجنات وريه هوية يوصل دعالين ذي قال كقولي قال كوصل دعالة هوية تورو سدها قولي كوكل دعالين حال قولي إدي جوكتي تضرب إهات شن هرت واد شهيدي وادمت أذي إياه ناتي سنة دعوة عواي أنت كلا أذي كلا أثناء زمان دي سمعت دهان دعوة عواي شنتر شنتر هو الودري واقف هاي ده يعبو ده دعوة عن وخجران واقع شنتر ساس وتدور هل إذو واي هل قوس واي مدفع اللواد زمان دي سوونين هاي دهان قولي يسوع كده أسرجنا واقع دعوة ودن وابر بوي مرك أبصر عبد الله يرو من هاي دهان أثناء اللواد دعوة marka aad soo dirto dadaw aad tuman in labo way
marka dadka dhibaatooyinka gaartay adiga maxaad isku tihiin
ehelkayni way marka dhibaato weyn aan u gaarsan nimankaas uma baahna shabaab mar rabaan dadka shaabku meesha degan inay baabiyaan rabaan oo dadka buujeeda ma aan
Sultan Maxamed Ibrahim Mayo waa afhayeenka odayaasha gobolka Shabeelle Hoose wuxuu ka tacsiyay duqeyntii dadka shacabka ahaa ay ku dhinteen oo ay ciidamada dawladda federaalka ka geysteen deegaanka Balow ee Shabeelle Hoose
awl inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan si guud hadaan nahay muqabada gobolka Shabeelle Hoose waxaan u tacsiyeynaynaa si guud umada muslimka ah ee ku dhaqan tuulada Balow masiibadii maanta ku habsatay oo macnaa qoliyahan ridada ah ay maanta la beegsadeen madaxii aan loo meel deeyan waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalahaas intii dhaawacmayna Allah bogsiyo intii dhimatay oo shahiidan Ilaahay shahaadadoos Allah ka aqbalo waa meesha dhibaatadaas ayaa ka dhacday ee umada muslimka ee Soomaaliyeed khaasatan umada gobolka Shabeelle Hoose waan arkayna dhibaatooyinka maalmo soo noqday maanta maxay ahayd qaniinsha ayaa ka fudbiso waxaan leenahay umada shacabka in ay kacaan oo baraarugaan nimankan la iska dhacsho
duqeymaha dadka shacabka ah loo geysanayo ayaa ku badan gobolka Shabeelle Hoose gaar ahaan dhulbeeradka baaxadda leh ee ku teedsan wabiga Shabeelle inta badan waxaa geysan jiray Mareykanka iyo ciidamada shisheeye la baxay ATMIS ciidanka dawladda federaalka ayaa waxa ay bilaabeen duqeyntaas mid la mid ah
waxaa soo badanaya walaac laga muujinayo raashinka iyo dawooyinka dhacay ee la keenayo gobolada waqooyi ee uu ka arimayo maamulka la baxay Somaliland mubaarak cumar ayaa ka waramaya
maadaama Soomaaliya aysan ka jirin dawlad awood leh oo la socon karta dawooyinka dhacay ee dalka la soo geliyo ayaa waxay taasi dhibaato xoogan ku yeelatay badqabka umada magaalada Hargeysa ee uu ka arimayo maamulka Somaliland ayaa laga soo sheegayaa inay ku sii kordhayaan dawooyinka iyo raashinka dhacay ee la soo geliyo magaalada dadka ku dhaqan Hargeysa oo arinkaasi wax laga weydiyay ayaa waxa ay muujiyeen sida ay ugu dhib qabaan arintan iyagoona sheegay in shisheeyaha ay u badan yihiin kuwa daawooyinka dhacay soo geliya dalka
ay siidiyo bariis la isku dhiibinayo saliidii jiin iyo bariis baa la isku dhiibinayo bakhaarkii yooda yaala sidee isku galayaan isbaba dhici kartaa in beeshan aba ay weyn bariis yaala amba weyn yaala de sidii jiin taala raashinka dhacay ee wadanka iska soo galiya dawooyinka dhacay ee wadanka iska soo galiya dawaan sidax sax wax loo qabtaaniyo ay nooc waa in sidax sax wax loo qabtaa wey bida kale eela waxa laga cabanayaa dadka wadanka aanu dhalan ee keenayo wax kasta oo dhacay ee dadka shaqooyinka ka qaaday waa in wadanka sidax sax looga saara aqabad xoog bay ku hayaan aqabad xoog bay ku hayaan
ilaahay qaado iyo wax leey war ku wani ganacsada horta gaal iska riixo war waxaan leeyahay dadka shacabka la isku tago waxaan ganacsadaan soo saarno ganacsadayaal ma hadeere waxaas wax la qaadan kara ma war dadku waxa way jaali doortay jaali ilaahay degdeg lama degdegay su'aal baad weydiisay raadin war ku wani ganacsada ma dawooyin ma keenan raashin la cunno ma keenan ummadii dadkii way madheen dadkii way madheen
dawooyinka iyo raashinka ay dawladaha qaadalkooda ka mamnuucaan ay awaamirta ku bixiyaan in la gubo ama badal lagu shubo ayay sheegay in qolooyin ka macaash waxyaabaha dhacay ay qandaraas ku soo qaateen sidaasna ay dadku u giibiyaan
dawooyinka dhacay dalka way dhib badan bay ku hayaan raashinka wadanka la keenana wuu dhacay waxaana inaan warka sida ugu badan aan anigu war sheekada ku maqlaa ganacsateedu inaan waxba soo iibsanne wax hoolseelada ku dhacay adduunyada ayaa luminta la yiraahdo naga qaado meel ku soo aastaan geeya dabeedna wadaa maxaad aniga siinaysaa markaan kaa qaado lacag kula heshiiyo markab kale intaas ku qaadiya shaqaalaha siina intaas aan siinaya deedna intu halkan markab jawaano cusub jeena ka dalbada dabadeedna uu inaan inoogu soo shubo qaar cusub baro ya wixii dhacay la yiri soo taashka ugu badan la ino keenay cayn ka yahan qabaanu midka qodobka kale aan qaba waxa weeye dawooyinka wadanka yaalo dhabinay dhaceen dadkan ay dib ku hayaan dhamaantood imka 10 qof ee meel joogaba mid ba ka sal qaba dadka waxa ugu badan ee ku dhacaana waxa weeyaan inaan wadooyinka cuntada laga qaada ganacsaduhu isagu kaliyi wuxuu ka faa'iido u doonaya waxa bilaash ka buu keenaya dhacay ama intu warshadaba tagaabo oranaya dawada imisaad ku darta dawada 100kiiba 100 100kiiba 5 ku dar inta kale dambas ka dhig dambaskaas uu keenaya dadna waxa ku tarmeysa wad wadaysaan maal maalma kamida wada yarbay ilaa dawada saacuna waxa lagu dhawaa Yurub waxana way tar weeyay dadna mid ba ku dhawaa bilaash ku jirin waa kaabsalo wala kala saaro qolof qaliya bay noqoto laba qolfood oo saalay isu galiyo qaliya ayun bay noqoto dabeedna waxa la leeyahay maxaa dhaxay waxa waa saasaar xubu ku jira waxa ku tarimayso
wana waxa leeyahay cuntooyinka waxa leeyahay ganacsadan ilaahay ka baqamaarto leeyahay ilaahay ka baqan oomada wax is raadinayaan waxa la oomada u keenan cuntada dhacday waxa ku dhimeelo bataaleen ka dhacdayna waxa leeyahay waa ilaahay ka baqan ganacsatadu oomadoodu wax wanaagsan oo u keenan oomgasa
ولايات الإسلام لا إمام مشحرة كذا مجاهدين تال شباب أي كلمة قال أفوينك نوعا أه إلى دبيهن دتك الصوماليات وحنا مرر كلا دون قيابة كم دا ولايات ككرعي حول قال لو سو أروي إسلام كان لو جبي داوين يراشين دعي ولو يبين يجي جواها جنا عسيا
جبهة حرين تاء الله هيا صوبان لك تعيد من محبسة أو أي كقبات دولة إثيوبيا فافهين توركاس وحسو جدنا يا محسن حسن حاجي
وررك كيمان يدل كيتوبيا ياكو ورمي إن جبهة حرين تورميا إيه مقعيد الله سو قابي أو إل إيه أو دقال لا ذا كل جرتي دولة إثيوبيا إيه أوه قامي أبي أحمد أي صوبان لك تي عيد ما أي شاكتي إني محبسيهين أو كتر سناكو إثيوبيا سوى الرأي موقال اللغو باهيي براها بلشادة ايا موجينيا عيدان كان اوسي تاي دريسك ملتاريغا إتوبيا هوب كان اللغا ديغي اي جبهة صوبان لكتاي يادو شاكتاي إناي كوقباتاي داقال لذي او قدن بيي اي كسعودة قبل كأرامادا إسلامار كان دحمراي جبهة OLA اي عيدان كا إتوبيا سرقال إتوبيا نه او كميداه تبني يادا عيدان اي إتوبيا نكاه اي قعان تاكو ديغين جبهة أرامادا يا شاكي إن او قرشه داها إن اي بربوريان جبهة OLA balse gacanta lagu soo dhigay dalka Itoobiya ayaa martigelinaya dagaal culus oo u dhaxeeya jabhada hubaysan iyo dawladda Itoobiya kadib khilaafaad ka dhashay dib u dhigidii doorashada ee sanadkii 2020ka safiirka Mareykanka u fadhiyay Itoobiya ayaa xaaladeeda ku tilmaamay mid qasan dagaalada ugu daran ayaana ka holcay gobollada Oromada iyo Amhaarada
dadka caraysan talaabo ay qaaday dawladda federaalka ayaa xirtay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho taas oo saameyn ku yeelatay bulshada inteeda kale Sikiri Umar ayaa ku waramaya
wadadan ay xirtay dawladda federaalka isla markaana xiriirisa X control afgooye iyo banaadir ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dadweynaha iyo gaadiidka isticmaala wadadaasi ujeedka ay u xiratay dawladda federaalka wadadan ayaa lagu tilmaamay burburinta goobaha ganacsiga iyo guryaha ku yaala agagaarka dabdamiska halkaas oo saacadii la soo dhaafay ay dawladda federaalka ka waday burburinta ay ku hayso goobaha ganacsiga iyo guryaha darawallada ka howlgala wadadan ee ku shaqeysta mooto bajaajka ayaa si gaar ah u saameysay wadadan ay xiratay dawladda federaalka waxa ay tilmaameen iyagoo bixiya lacag canshuur xad dhaaf ah oo ay ku soo rogtay dawladda federaalka haddana ay ku dhibaato qabaan wadooyinkii ay ku shaqeysan lahaayeen oo ay xiratay dawladda federaalka waxana ay eedeen arrintani duusha kaga tuureen gudoomiyaha gobolka Banaadir Madale iyo madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay tilmaameen inay iska indhatirayaan dhibaatadan sida maalinlaha ah u haysata bulshada gobolka Banaadir
haddii tirahayn guriga canshuur laga rabaa mootada canshuur laga rabaa aad tirahay leysiga canshuur aan karbna haddii tirahayn buugi canshuur aan karbna hadda waa yahay intii heegan hadii lagu noqday maxaan heegan kala aan ku qaadna lacagteena yaacne meel ay ku socoto madalo anaga waxaan ku sheegayna ilaahan kaaga dacboonayna ilaahan kaaga dacboonayna xasan sheekh maxamed ilaahan kaaga dacboonayna qadina yaraati een obal xasan dadka soo qaad jirni soo barajira likeen jir meelana likeen jir lacagtaana la heli jiri laakiin ta saameyn weyn yar qofkii waa soo lugeyna soo qofkii imaad ma qaadi kartid ade waa inuu lugti si dhameystirtaa marka anagana waxaan maanta ka shaqeynayna jidkaas oo kulid jalsiyad iyadoo jaamac hadda saacadaha kulada wallahi jaamac oo isku xirantahay meel la mar malahan
shaqlaan aba ka aragnaa hadda xilligan jooga aniga lacag ma haysto mootideedan shidaalaan way yaani qofkii aan soo qaado meesha uu wada magaarsiinaa iyadoo la gaarinaa liiga dejinaa
bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa ay si maalinle ah ula kulmaan dhibaatada ay ku hayso dawladda federaal iyadoona ay inta u dheertahay in laga qaado lacag canshuur xad dhaaf ah isla markaana aan waxba lagu qaban
dawladda federaalka ayaa cadaad isku bilowday xil dhamaano mucaaradsan iyadoo midkood ka hor istaagtay safar uu ku aadi lahaa dhanka gobolka Gedo Maxamed Ciise ayaa ka waramayaa
iyadoo maalmahan dagaalo ay ka socdeen qayb ka mid ah gobolka Gedo ay ka bilowday xiisad ka dhalatay ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka kaas oo isku bedelay dagaal beeleed sida ay wararku sheegayaan xil dhibaanad aamin Xuseen Cali oo ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa sheegtay in laga hor istaagay safar ay ku aadi lahayd magaalada Doolow ee gobolka Gedo waxay sheegtay in mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka ay safarkeeda hor istaageen iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa ayaa eedeenay kala duwan u jeedisay xubna ka tirsan dawladda federaalka oo hor istaagay safarka ay ku aadi lahayd Doolow dhanka kale waxay muujisay in colaad hab qabiil u abaabulan ee ka socda gobolka Gedo la horinayo ayna aragtay diyaarada hubsida oo u duulaya Doolow waa sida ay hadalku dhigtay
dadaxadinta inaa ka galayay waa markii hore amwada dadaxadinta aan waday waxa dhacday eelboorka markaan tagay in diyaarada hab la saarayo hub iyo rasaas la saaray ummad maal isku soo jeedinaya misnabad galiya la sameynaya ma garan kar waxa wadeen meesha markaan tagay aniga leeyahay xukuumadda waxa ugu jirtay saddex nin waxa ugu jirtay ninka Axmed Ilka Dheere Farataag iyo Usmaan Libaax aanan madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubbaland marka meesha aan tagnay way ii shooreen waayo hindheega wax oo qaldan qabteen waa li ii shoore waxa li aan reebno waa meesha laga soo reebay
siyaasiyiinta qaar ayaa hore u sheegay in dawladda federaalka iyo shisheeyaha ay mararka qaar horiyaan dagaal beeleedyada ka dhaca meelaha ay ka joogaan dalka
hawaanka ku dhaqan degmada Jamaame ee walayda Islaamiga Jubada Hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiida hore warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cali Aadan Xasan
waxay ahayd munaasabad ballaaran oo ay hadiyado kala duwan ku wareejinayeen dumarka ku dhaqan degmada Jamaame ee walaayada Jubada Hoose hadiyadahan ayaa ka kooban kontoloor oo bur ah 600 oo dolsha ah caagada daharan iyo kitaabo xisnul muslim ah iyo agabyo kale oo aad u badan waxayna ugu talagaleen walaalahooda mujaahidiinta ee furmaha dagaalka ku jira mid ka mid ah gabdhaha hadiidaha wareejiyay ayaa ka hadlay goobta iyadoo ku faraxsan garab istaag ay u sameeyeen walaalahooda mujaahidiinta
walaalyaal maanta waa u jeedaan farxadeena lama koobi karo awalan maanta waxa halkan aan ku wareejinayna walaalaheena hadiyooyin aan la koobi karin sidii hore gabdhaha saxaabiyadka ahay inaan u garab istaagno walaalaheena mujaahidiinta ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيان ليه أسود وين يا سد ما أنت أنا وقرب استعجنه ما أنت تنكوما إكو مدة دم بس أيك بدن مر والبن وين تاجن هنا جهات كن وصعنا يا إلا هي قيام الساعة ما أنت أنا وحنا وقتر قال لي ولا عليه إن مجاهدين تا صفوف تكجرو كنت الله ربوس كده لعبوا على دول شاء إن قايا أن لكو بكرين مركي دحنت إسكاج دواليان een waxa kala halkan ku jiro kitaab xisnul muslima een waxa kala halkan kamid ah een saliida cadawga marka la wajahay oo qoryaha lagu safeenay waxa kala kamid ah atarkii ma sha Allah intaan kuma eko een waxa kala halkan aan iga muuqdo aan ugu soo diyaarinay xargihi maxabiista lagu soo xirxiri lahay waxaan ka codsanayna walaalaheena safuufta ku jiro maxabiis nool nool ayagoo xirxiran inay noogu keenaan gobolka Jubada Hoose intaas ayaan ka codsanayna walaalaheena safuufta ku jiro biidnillaah haraadiga gaalada haraadigana garbaduba soo u xirin inaan lagu keeno Jubada Hoose biidnillaah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
gabdhaha ku dhaqan wilaayadka islaamiga ah ayaa mar walba sidaan si la mid ah u wareejiya agabyo kala duwan mana aha markii ugu horeysay oo gabdhaha Jamaame ay garab istaagaan mujaahidiinta
waxaa dalka Kanada ku soo badanaya dhibaatooyinka ka dhanka ummada Soomaaliyeed iyadoo Soomaalida waddankaas lagu dilay ee 300 oo qof tiradoodu sii dhaafayso Cabdulla Muqtar ayaa ka waramaya
mid ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Kanada oo ka hadlay dhibaatada Soomaalida ku haysata dalkaas Yusuf waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada waxa uu ka warbixiyay dhibaatooyinka ay la nool yihiin dadka Soomaalida ah ee ku nool Kanada si gaar ah magaalada Toronto waxa uu sheegay in 300 dhalinyaro Soomaali ah lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada sanadihii la soo dhaafay, isagoona inta ku daray in badi dadka ku jira jeelasha dalkaasi ay yihiin dad Soomaali ah.
Wallahi niyo dhibaatooyin badan baan halkan horta aan kala kulanay. Waxaan ka mid ahay aabayaasha Soomaaliyeed ee degan gobolka Ontario. Waxaan ka mid ahay dilalka ba'an ee magaalada Toronto sida aadka uga dhacay dadkii ku waayay carruurtooda. Aniga wiil 21 jir ayaa halkan laga dilay 2 sano ka hor. Wiilal kala badan oo ilaa 256 ilaa 300 wiilna waana laga dilay oo maaragtay cid dishayna maanta lama maxkamadeynin, lama soo qabanin. Xabsiyadii carruurteeni waa the highest crime oo jeelasha aniga ku jira. Intaasoo dhan waxaa keenay meelihii aan degna ay waxay ahaayeen walaal meel baabacsan oo aan waxba ka jirin oo maaragtay oo haddii xataa dilka dhaco askarta intay imaadaan qofkii qof dilay inta raadi aan soo qabtaan soo xiraan waynu ugu adagtay.
Waxaa kale oo uu ka dhawaajiyey in dalka Kanada ay ku badan yihiin dadka Kristanka ah, taasina ay dhibaato adag ku hayso badqabka diineed ee carruurta iyo dadka waaweyn intaba.
Halkan dadka jooga ma ahan dad diin aan qofka wuxuu aaminsan yahay in diintan iyo waxaan baan loo baahneen dadku iska shaqo tagaan waa wada gaalo. Imagine markaad carruur ku dhex dhasho systemkaas oo aad iskuul kala geyso ay jaamacadii kala baxaan ilmihii soo baxay xataa carruurta hadda wax baratay oo maasha Allah jaamacadaha ka baxay way adag tahay maaragtay diiniyan qofka maaragtay in sida beriga aan Soomaaliya joogno kale dad Islaam ah salaadooda tukado soonkooda iyo maaragtay zakadooda la baxo. Laakiin halkan markii aan nimid waxaan u nimid dad runtii ka fog wax diin la yiraahdo.
Dadka ku tala jira inay soo aadaan wadamada reer galbeedka ayuu ugu baaqay inay ka joogaan arrinkaas ayna ku nagaadaan dalkooda.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in hadafka dibadbaxyada Kenya uu yahay sidii kursiga looga tuuri lahaa madaxweynaha waddankaas. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Faarax Macalin oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya horeyna u soo noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dalkaas ayaa wareysi uu bixiyey waxa uu kaga hadlay banaanbaxyada ka socda Kenya iyo waxyaabaha salka ku haya. Wuxuu tilmaamay in banaanbaxyada lagu doonayo in William Ruto xilka looga qaado, dibna loo soo celiyo Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta oo ahaa madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka Kenya. Wuxuu sheegay in qowmiyadaha iyo qabaailka Kenyatiga ay u arkaan Soomaalida ku nool dalkaas kuwa cadow ku ah oo ay tahay in cunaha la jaro. Wuxuu sheegay in madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo dhiirigelin keliya maamulka Yahuudda iyo dowladda Faransiiska uu go'aan ku gaaray inuu ku soo duulo gobollada Gada iyo Jubbada Hoose, sidaasina uu kula wareego isagoo weliba u arkaya in weerarka uu qaadayo uu yahay gumaysi iyo qabsasho dhul Soomaalidu leedahay.
Waxaan idhi bahashan saddex ujeedooyin bay leedahay. Saddexda ujeedooyin ay leedahay: kow, inuusan Ruto madaxweynuhu noqon doorashada soo socoto laga shaqeeyo sidii uusan ugu guuleysan; laba, sidii Raila iyo Uhuru siyaasadda loogu soo celin lahaa oo Railana madaxweynuhu noqon lahaa Uhuruna loo raadin lahaa. Ilaa waa nin yar eh oo dhalinyaro eh, bahda lixdan bahda gaari uu yari u lahaa, haddana si dib haddana loogu soo celin lahaa nidaamka. Soo laba ma Ruto laga takhaluso iyagii oo maartay siyaasadooda dib u soo ceshtaan Soomaalida cidda la yiraahdo oo iyadana laga jaro qabkoodii ahaankoodii oo dhanbu beec mishtari ahaan fiiri 2018 beec mishtari ahaan, siyaasad ahaan, mujtamac ahaan, si kastaba maxaa dhe farti dheeraatay bay noqdeen. Waxaa ka dhacdhacsan dadka buurta degan cadow aan Soomaali ahayn anaga maqaban, maxaa dhe waddanka dhaqaalihiisa bay la wareegeen, way shaqaystaan weeyaan, anagana weli shaqada khamri bay korta fadhiyaan. Aad garta soo ma marka hadii aan sida xalaashad aan iskaga celin karin sax aaraan oo dowladnimo aan iskaga celinno 2018 beht 2022 yaa wixii la qarinayay binaanka u soo baxay oo meel kasta kana isticmaal kasta ilayeen cadwaan Soomaaliyeen anaga maqabno.
Waddanka Kenya ee dhaca qaaradda Afrika waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo rabshado wata, taas oo ay u taagweeyeen ciidamada waxa loogu yeero ammaanka waddanka Kenya. Waxaana ka dhashay banaanbaxyadan rabshadaha wata khasaare iskugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed oo xaddi aan lahayn.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Maraykanka ayaa in ka badan 700 askari ka saaray dalka Niger,
xukuumadda Washington ayaa soo gabagabeysay howlgan insixaab ah oo ay ciidamadeedu uga baxayeen xarunta ciidamada cirka ee Niger ee magaalada Niamey ee caasimadda dalkaas. Waxaa xigi doona in 15-ka bisha December ee soo socota ay ciidamada Ameerikaanka isaga baxaan xerada Agadez ee ku taala waqooyiga dalkaas, taas oo qayb ka ah qorshaha uu Mareykanku uga dhamaanayo dalkan dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegtay in ciidamo tiradoodu ay gaarayso 766 askari oo Amerikaan ah ay ilaa iyo haatan isaga baxeen dalka Niger, halka tirada guud ee askarta Amerikaanka ah ee dalkaas ku sugan lagu qiyaasayo 950 ilaa 1000 askari. Insixaabka ciidamada Mareykanka ayaa waxaa barbar socda saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda Ruushka oo gaaraya saldhigyada iyo xarumaha ay banaayeen ciidamada Mareykanka. Warkii oo kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta.